Ինչպիսին էր 2016-ը տնտեսական առումով, Հայաստանի քաղաքացիները թերևս երբեք չիմանան։ Մարդիկ մտածում են, եթե տնտեսությունն աճել է, ուրեմն պետք է ավելի լավ ապրեն, եթե ոչ, վատ են ապրելու։ Այստեղ է, որ աննախադեպ երևույթ գրանցվեց, Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը հակասող գնահատականներով հանդես եկավ տնտեսության վերաբերյալ։ Հերացող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ոչ միայն գոհ էր տնտեսական արդյունքներից, այլև սեպտեմբերին կառավարության նիստում հայտարարեց. Հայաստանն անցել է որակապես նոր տնտեսական աճի։
Անգամ շարունակող գնահատման համատեքստում 2016 թվականի հունվար-հունիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ գրանցվեց 4.8% աճ։ Կարելի է փաստել, որ չնայած ներքին սպառման կրճատմանը, Հայաստանի Հանրապետության վերջին 1.5 տարվա տնտեսական աճը ապահովվել է արտաքին առևտրի շնորհիվ։ Սա նշանակում է, որ ներքին սպառման պայմանավորված տնտեսական աճից մենք անցնում ենք որակապես նոր, արտադրությամբ և արտանմամբ ուղղորդվող տնտեսական աճի։
Սակայն ընդամենը 6 օր անց արդեն նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ճիշտ հակառակ համոզմանն էր. Տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է, ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Գազպրոմի նախկին բարձրաստիճան կառավարիչը։
Մենք կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկելու և սոցիալական լարվածության աջակցման ուղղված և նաև բիզնեսի զարգացման առումով։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Հակասությունն այսքանով չավարտվեց։ Շաբաթներ անց Իշխող Հանրապետականի համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրությանն իրազեկեց. 2007-ից 15 թվականների ընթացքում Հայաստանը գրանցել է գրեթե 30%-անոց տնտեսական աճ, իսկ բնակչության բարեկեցությունը էականորեն է մեծացել։
2007-2015 թվականներին Հայաստանն ապահովել է 29.3% իրական տնտեսական աճ, իսկ արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականներով 32% աճ։ Այս իրողությունները միայն մեկ բան են հուշում. էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը։ Բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։
Ազգային վիճակագրական ծառայության և ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008 թվականին տնտեսական ճգնաժամից առաջ երկրի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11.9 միլիարդ դոլար, իսկ պետական պարտքը 1.9 միլիարդ դոլար էր, ապա 2015 թվականը փակեցինք 10.5 միլիարդ դոլար տնտեսությամբ, մինչդեռ պետական պարտքը ավելացել էր 2.6 անգամ և կազմում էր 5.071 միլիոն դոլար։ Իսկ ինչ պատկեր ունենք անցած 2016 թվականի արդյունքում, չնայած իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճին, երկիրը շարունակեց հսկայական պարտքեր կուտակել։ Ըստ ֆինանսների նախարարի 2016 թվականին պետական պարտքը ավելացել է մոտ 1 միլիարդ դոլարով, հասնելով 5 միլիարդ 905 միլիոնի։ Պաշտոնական տվյալներով 2016 թվականին տնտեսությունն աճել ընդամենը 0.5%-ով, հետևաբար տարվա վերջում մեր ՀՆԱ-ն կազմել է 10 միլիարդ 700 միլիոն դոլար։ Դեռ չենք հասել նախաճգնաժամային մակարդակին։ Թե այդ 0.5% տնտեսական աճը, որն ապահովվել է 1 միլիարդ դոլարի հաշվին, ինչ ազդեցություն է ունեցել մարդկանց կենսամակարդակի վրա, դժվար չէ կռահել։ Երևանյան փողոցներում մարդիկ դժգոհ են։ 2016-ի տնտեսական աճը կարծես չեն նկատել նաև գործարար հանրությունում։ Գործարար Ռաֆի Մղջյանը նաև արտահանողների միության ղեկավարն է։
Շատ ցավով պետք է ասեմ, որ վերջին 3 տարին մենք դեպի նվազման տենդենսով ենք գնում, այսինքն եթե հարց տաք թե 15 տվին ինչպես էր իրավիճակը 14-ի հետ համեմատած, ես կասեի նույնն էր, չհաշված նրան, որ մենք 15 թվականին երևի այդպիսի ցնցումներ չենք ունեցել, ինչպիսին որ 16 տվին ունեցանք, բայց ես այսպես ամեն տարի վրա տեսնում եմ 30-40% նահանջ ունենք։
Գործարար հանրությունը այս տնտեսական աճերը զգում է, օրինակ դուք ձեր ապրանքները, ծառայությունները ավելի շատ վաճառում եք, քան նախկին, եթե ասում եք, որ տնտեսական աճ կա։
Ոչ, տնտեսական աճ ասելով, եթե ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեն, կոնկրետ ես եթե վերցնեմ իմ գործարար, այսպես ասած, իրականությունը, ինչպիսի տնտեսական աճ, ես օրս օրը իմ պատասական գողմերը ավելի է շատանում, իմ իրավիճակը ավելի է դժվարանում, պահելու այդ հիմնարկությունը, պահելու այդ պանվորներին, աշխատավարձերը, ես ոչ մեկ աճ չեմ տեսնում։
Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված էր ապահովել առնվազն 2.2% տնտեսական աճ։ Անցած տարվա ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչները անգամ կարծիք էին հայտնում, որ միգուցե աճն ավելի մեծ լինի, իսկ երբ տարվա վերջին պարզ դարձավ, որ աճը 4.5 անգամ պակաս է ծրագրվածից, կառավարության անդամից ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանից նույնիսկ այսպիսի հայտարարություն լսեցինք։
Գիտեք, ես այն թեզը չեմ կիսում, որ այն ինչ որ նախատեսում եք, պարտադիր պետք է ապահովեք ցանկացած գնով։ Որովհետև ի տարբերություն ձեզ, ես ավելի կարծում եմ, պետք է մտածեմ ոչ թե ընդամենը 1 տարվա հորիզոնով, որ ցանկացած գնով ես պետք է դա ապահովեմ, այլ ավելի հեռատես գնով, հեռատես հորիզոնով։
Տարվա վերջին նաև հայտնի դարձավ, յուրաքանչյուր տարի հարկավոր է առնվազն 5% տնտեսական աճ, որպեսզի բնակչության կենսամակարդակը բարելավվի։ Լրագրողներին այս թիվը հայտնած տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, սակայն, դժվարացավ ասել, թե Հայաստանը երբ կհասնի նման աճի։
Որպեսզի մենք կարողանանք անցնել մեր զարգացման փուլերը և իրականացնենք այն սոցիալական և մնացած այլ ծրագրերը, մեզ միջնաժամկետ հատվածում անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք արձանագրել 5-6% աճ, որը իր հերթին կբերի աղքատության մակարդակի կրճատմանը, սոցիալական և ժողովրդի եկամուտների մակարդակի աճին։
Հնարավոր է անցած տնտեսական տարին հիշվի նաև դեֆոլտ բարի պատճառով։ Քննարկումը բացեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հոկտեմբերին հայտարարելով. «Մեր երկրին մոտ ժամանակները սպառնում է իրական տնտեսական աղետ, այս անգամ թաքնված դեֆոլտ բարեհուն ճանվան տակ»։ Այն, որ իշխանությունները ստիպված են պարտք վերցնել պետ բյուջեի բացերը փակելու համար, գաղտնիք չէ, ինչպես ասացինք 2016-ին պարտքը աճեց ևս $1 միլիարդ և տարվա վերջին ընդհուպ մոտեցավ աննախադեպ $6 միլիարդ սահմանագծին, դա Հայաստանի ՀՆԱ-ի կեսից ավելին է։ Սակայն սա ամբողջը չէ, 2017-ին ևս իշխանությունները շարունակելու են պարտք կուտակել։ Այս մասին անցած դեկտեմբերին հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, նախատեսված է պարտքը ավելացնել առնվազն $400 միլիոն։ Ինչպես ենք մարելու այն, նախարար Արամյանն օրինակ լավատես է։
Մենք պարտքի սպասարկման մասով որևիցե խնդիր չունենք, 2016 թվականին չենք ունեցել և 2017 թվականին չենք ունենալու։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը ընդամենը 1 թիվ բերեց. 2 տարուց Հայաստանն ավելի շատ գումար է հատկացնելու պարտքի մարմանը, քան պաշտպանության ոլորտին։
Խնդիրն է, թե մենք պետք վարկը ոնց ենք օգտագործում, հա։ Այսօր մենք ունենք 5.9 միլիարդ պետական պարտք, բայց որ ասենք ինչ ենք ստեղծել մենք դրա, հա, ինչ ենթակառուցվածք ենք ստեղծել, որը հետագայում պիտի բերի տնտեսական աշխուժացման ու այդ տնտեսությունը կարողանա սպասարկել այդ պարտքը։ Մենք չունենք նման բաներ, հա, ուղղակի մենք կոպիտ ասած ինչ-որ լաթեր ենք գցել ու կարկատել ենք տնտեսության այս ու այն անցքերը։ Այսօրվա պետական պարտքի սպասարկման մասին արդեն նույնիսկ կառավարությունից հնչում են որոշակի մտահոգություններ, բայց կարծում եմ դա այնքան էլ անկեղծ չի, մտահոգությունները շատ ավելի մեծ են իրականում, ուղղակի այդ մասին հրապարակային չի խոսվում իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։ Մեր պետական պարտքը 2 տարի հետո կունենա այնպիսի սպասարկման կարիք, որը ավելի շատ է, քան պաշտպանության ծախսերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2016 թվականին խորհրդարան չգնացին և նիստերից բացակայեցին գրեթե նույն պատգամավորներն, ովքեր բացակայել են նաև դրան նախորդած 4 տարիներին։ Անցյալ տարվա բացակաների հնգյակը գլխավորում են ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը և հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը 259 բացականերով։ Հաջորդը Վարդան Օսկանյանն է, ապա ԲՀԿ-ական Հայկ Խաչատրյանն ու Աբրահամ Մանուկյանը, ովքեր երկուսն էլ խորհրդարան էին եկել համամասնական ցուցակներով։
ՀՀԿ-ի նախկին առաջնորդը միակն էր, որ 100% անոնց բացակայության ցուցանիշ ուներ, այսինքն բոլոր, ոչ մի նիստի չմասնակցություն և բացակայություն բոլոր քվեարկություններից։ նախորդ եւ այս նստաշրջանում այլևս միակը չէ ցուցանիշով, Աշոտ Աղաբաբյանը նույնպես 100%-անոց բացակայության ցուցանիշ ունի։
Պարլամենտ մոնիթորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանի խոսքով ազգային ժողովի կանոնակար կորենքը չունի բացակայությունների հարցը լուծելու մեխանիզմ եւ միայն ԱԺ նախագահի հայեցողությամբ է որոշվում հարգելի են падգամավորների բացակայությունները թե ոչ։ Անցյալ տարվա ընթացքում ավելի քան 5 տասնյակ падգամավորներ թեև նիստերին հիմնականում ներկա են եղել, բայց ողջ տարվա ընթացքում քվեարկության կոճակը սեղմելուց բացի այլ տեսանելի աշխատանք չեն արել, որևէ ելույթ չեն ունեցել, որևէ հարց չեն տվել։ Ընդ որում 2016-ին խոսափողին երբևէ չմոտեցած 56 падգամավորներից 15-ը ողջ տարվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ չեն բացակայել որևէ նիստից, սակայն անգամ այդ պարագայում նրանք 12 ամսվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ հարցուղելու ցանկություն չեն ունեցել։ Լուր падգամավորների 5 տասնյակից ավելի քան 30-ը հանրապետական խմբակցությունից են՝ Սամվել Ալեքսանյան, Կարեն Ավաքյան, Կարեն Կարապետյան, Գագիկ Մինասյան եւ այլք։ Հանրապետական 30 լուր падգամավորները կարող են հայտնվել նաեւ հաջորդ խորհրդարանում, քանի որ նրանք իրենց ընտրատարածքներում բարձր վարկանիշ ունեն, վստահ է իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Եթե 30-ն չեն խոսել, նշանակում 42-ն շատ ակտիվ խոսել են։ Եթե ասեն 30-ին չեն խոսել, 30-ը ակտիվ տեղերում աշխատել են, եւ այդ 30-ի մեծ մասը ռեցինգային քվեարկության ժամանակ կառաջադրվի падգամավորի տեղնացել, եւ դուք կտեսնեք, որ այդ падգամավորները ինչ բարձր վարկանիշ ունեն տեղերում եւ ինչ մեծ սիրով եւ վստահությամբ մեր ժողովուրդը ձայն կտա իրենց։
ԲՀԿ-ական լուր падգամավորներից են Վահան Կարապետյանը, Արա Արամյանը, Արայիկ Աղաբաբյանը եւ եւս 17 падգամավորներ։ ԲՀԿ-ից բացի մյուս ընդդիմադիր խմբակցություններից ելույթներ չունեցած եւ հարցեր չհնչեցրած օնենստիրներ չկան։ Փոխարենը բազմաթիվ падգամավորներ անցյալ տարի մի քանի տասնյակ ելույթներ են ունեցել։ Ամենաշատ ելույթներով հանդես եկածների շարքը գլխավորում է Միքայել Մելքումյանը 56 ելույթով, 29 ելույթով երկրորդ տեղում է Խոսրով Հարությունյանը, հաջորդում են Թևան Պողոսյանը, Հեղինե Բիշարյանը եւ այլ։ Падգամավորների խորհրդարանի ներսում աշխատանքից բացի ծրագիրը հետևել է նաեւ նրանց արտախորհրդարանական գործունեությանը կամ մասնավորապես ֆինանսական հոսքերին։ Ուսումնասիրության այս բաժինը համահեղինակած Բաբկեն Թունյանի խոսքով 5-րդ գումարման ազգային ժողովում падգամավոր են 16 դոլարային միլիոնատերեր։
Վերցնենք 2012-ից 15 թվականի վերջը, ու որքան էլ զարմանալի լինի, մեր падգամավորների հայտարարագրած դրամական միջոցները նվազել են այդ 5 տարիների ընթացքում, 4 տարիների ընթացքում 2012 թվականից մինչև 2015 թվականի վերջը։ Եթե դե պահում են դոլարով, դրամով, եվրոյով, մարդիկ են շվեյցարական ֆրանկով, եթե այդ ամենը վերածում ենք դոլարի, որ համեմատելի լինի, ուրեմն 2012 թվականի սկզբին բոլորը միասին ունեցել են 123.4 միլիոն դոլարին համարժեք դրամական միջոցներ, 2015 թվականի վերջին մոտավորապես 90 միլիոն դոլարին համարժեք միջոցներ։
Ըստ ներկայացրած հայտարարագրերի, ամենահարուստ падգամավորը Գագիկ Ծառուկյանն է, ում դրամական միջոցներն ու եկամուտները 2012-ից 15 ժամանակահատվածում նվազել են, վերջին հայտարարագրով կազմելով ավելի քան 34 միլիոն դոլար։ Երկրորդ տեղում գործարար Սամվել Ալեքսանյանն է, հայտարարագրված 8.8 միլիոն դոլարով։ Երրորդը ԲՀԿ խմբակցությունից Գրիգորի Մարկարյան, ով հայտարարագրել է ավելի քան 5 միլիոն դոլար։ Վերջինին գրեթե չեն զիջում հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը եւ որևէ խմբակցությունում չընդգրկված Արայիկ Գրիգորյանը։ Մի շարք падգամավորների դրամական միջոցներ 2012-ից 15-ի ընթացքում զգալիորեն աճել են։ Այս առումով առաջին տեղում հանրապետական Աշոտ Արսենյանն է, ում ունեցած նստ հայտարարագրի ավելացել է 2.7 միլիոն դոլարով, 2015-ի վերջին կազմելով 4.2 միլիոն դոլար։ Մեկ այլ հանրապետական Մհեր Սեթրակյանի դրամական միջոցներն էլ ավելացել են ավելի քան 800 000 դոլարով։ Ուսումնասիրության հեղինակներն ուշադրություն են հրավիրում եւս մի հանգամանքի. որոշ падգամավորների կանայք, ըստ հայտարարագրերի, ամուսիններից մի քանի անգամ ավելի հարուստ են։ Օրինակ, եթե Սամվել Ալեքսանյանն ավելի քան 8 միլիոն դոլար է հայտարարագրել, ապա նրա կինը գրեթե 16 միլիոն դոլար։